щоб Гітлер надіслав на допомогу своїм фашистським союзникам легіон «Кондор». Згодом, за Другої світової війни, Франко віддячив. Віддав нацистській Німеччині озброєну до зубів дивізію, яка була відправлена на Радянський фронт. Проте ще ціннішим для фашистської Німеччини було те, що Франко дозволив вільно діяти на території Іспанії Абверові і Гестапо. З району Гібралтару нацисти направляли роботу своєї розвідки у Південній Америці і до самого кінця війни діяли спокійно. Ось що писав Вальтер Шелленберг, права рука Гіммлера, про діяльність Гестапо в Іспанії. Після того, як я очолив воєнну контррозвідку, особливі загони теж були підпорядковані мені. В Іспанії ми створили широку радіомережу, що проникала вглиб Африки і охоплювала навіть Канарські острови. Особливу увагу було звернуто на розташування нашої агентури в Мадриді. Крім наших кадрових агентів, у німецькому посольстві в Мадриді мешкало ще 100 найманців. Це була найбільша наша група за кордоном, яка перехоплювала радіопередачі і розшифровувала їх. До цієї служби належала і метеорологічна станція, що мала свої бази в Португалії, на Канарських островах, у Північній та Південній Африці. Отже, на Іберійському півострові в нас діяла розгалужена служба. З допомогою кількох торговельних фірм, створених нами, вдалося організувати широку сітку доносчиків. Звичайно, Гімпел про все це нічого не знав. У той час він ще не належав до еліти нацистської секретної служби. Він знав тільки своїх безпосередніх керівників – Юргенсена і полковника фон Шаде, накази яких мусив виконувати беззаперечно. Якби тоді хтось запитав, кому він служить, Гімпел без вагання відповів, що Гітлерові і Канарісові. Про майбутнього свого керівника Вальтера Шелленберга він ще й не чув. Та Гімпел і не належав до людей, які глибоко замислюються над такими речами. Прагнучи до кар'єри, він спрямував весь свій хист на точне виконання завдання. Знання іспанської мови допомогло Гімпелові легко провести портфель із грошима в Іспанію. Виходячи в Мадриді з вагона, Гімпел помітив, що з сусіднього купе вийшов літній сивий чоловік. Біля виходу з перону він звернувся до Гімпела. «Вибачте, пане, ви не Хуан?» «Помиляєтесь, мене звуть Хосе. Однак ви схожі на одного мого друга, його звуть Еміль». «На жаль, ви теж помиляєтесь, пане, мене звуть Еріхом». Все відбулося за інструкцією, одержаною в Берліні. Гімпел переконався, що перед ним агент Абвера. Чоловік, що назвався Еріхом, сунув йому в руку записку і сказав: «Потелефонуйте за цим номером і назвіть тільки свій номер секретного агента. Виконуйте точно вказівки, які одержите телефоном». Приїхавши в готель, Гімпел набрав номер і сказав: «146. За вами прийде машина», – почулося у відповідь. «Рівно через 10 хвилин будьте перед готелем. Не питайте нічого. Сідайте в машину і привезіть портфель». До готелю під'їхав розкішний Rolls-Royce. Коли Гімпел сів у машину, водій спитав: «146?» «Так». Машина мчала на повній швидкості. За всю дорогу не промовили один до одного жодного слова. Зупинилися в аристократичному кварталі Мадрида перед розкішною віллою. Гімпел без дзвінка відчинив ворота, що вели в парк. Пройшов доріжкою, завернув у будинок і потрапив до великої зали, посеред якої стояв різьблений письмовий стіл. За столом сидів лисий, широкоплечий, високий на зріст чоловік із суворим поглядом. «Вітаю вас у Мадриді», – сказав чоловік, підвівся і солдатськими кроками пішов на зустріч Гімпелові. «Я директор банку. Гроші ви принесли мені». Гімпел передав портфель. Господар запропонував сісти, а сам почав лічити гроші. Коли останній франк щез у шухляді письмового стола, він задоволено сказав: «Все гаразд, точно 250 тисяч, а тепер дозвольте почастувати вас чаркою коньяку». Гімполові важко було витримувати темп.